สวดมนต์นะเป็นกิจวัตรนะที่พวกเราชาววัดนะทำเป็นประจำวันหนึ่งนี่ก็สองเที่ยวถ้าไม่นับช่วงที่สวดสั้นๆนะก่อนฉันแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะวัดต่างๆส่วนใหญ่ก็มีการสวดมนต์ญาติโยมที่มาวัดนะก็มักจะเห็นภาพการสวดมนต์จนกระทั่งเชื่อมโยงนะพระกับการสวดมนต์ยิ่งเวลามีพิธีกรรมต่างๆไม่ว่างานศพงานทำบุญเลี้ยงพระงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะภาพที่เห็นก็คือสวดมนต์แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนะการสวดมนต์ที่ผูกติดกับพระคนจนไม่น้อยเนี่ยก็มีความเข้าใจไปว่าในการปฏิบัติในทางศาสนานี่มันก็ต้องหนีไม่พ้นการสวดมนต์ไปด้วยในเวลาพูดถึงการปฏิบัติในทางศาสนาหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีคำถามขึ้นมาว่าในหมู่ญาติโยมนะว่าในการสวดมนต์ที่จำเป็นไหมเพราะว่าเวลาพูดถึงธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์นี่ก็มักจะเป็นส่วนหนึ่งนะของการปฏิบัติธรรมเวลาจะชักชวนใครให้มาสนใจธรรมะก็มักจะมีการชักชวนให้สวดมนต์ไม่ว่าจะชวนลูกหลานให้มาสนใจเรื่องธรรมะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแนะนำให้ลูกหลานสวดมนต์หรือพ่อแม่แก่เฒ่าแก่ชราลูกอยากจะให้พ่อแม่ได้มาสนใจธรรมะเข้าหาธรรมะสิ่งหนึ่งที่ชักชวนก็คือชวนให้สวดมนต์ตามมาด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็การฟังธรรมสามอย่างนี้มันกลายเป็นสูตรสำเร็จไปเลยนะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมกลายเป็นสูตรสำเร็จของการปฏิบัตินะในทางพุทธศาสนาคนป่วยนะเวลาคนป่วยเนี่ยอยากจะให้เขาได้มีใจที่สงบหรือว่าได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งนะสิ่งที่ผู้คนแนะนำก็เหมือนกันชักชวนให้สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมจนทำเป็นสูตรสำเร็จไปและอย่างที่คำถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็เป็นคำถามอยู่ในใจของหลายคนนะว่าการสวดมนต์นี่จำเป็นไหมต้องถามว่าจำเป็นสำหรับอะไรนะถ้าถามว่าจำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมไหมมันก็ไม่จำเป็นนะหรือว่าจำเป็นสำหรับชาวพุทธไหมก็คงตอบได้ว่าไม่จำเป็นเพราะชาวพุทธเราเนี่ยจะได้ชื่อเป็นชาวพุทธเนี่ยสิ่งสำคัญคือการรับไตรสรณคมรับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือการสมาทานศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องสวดมนต์นะเป็นประจำถึงจะได้ช่วยเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าไม่ได้สวดมนต์นี่ก็ไม่ใช่จริงๆพระสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาท่านก็ไม่มีการสวดมนต์นะในความหมายที่เราเข้าใจเนี่ยเช่นสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็มีหลายวัดนะที่ไม่ได้มีการสวดมนต์เดี๋ยวว่าสำนักปฏิบัติเช่นที่เป็นวัดป่านี้ก็ให้พระแต่รูปภาวนากันเองที่จริงบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยที่เรียกว่าทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยมันก็เพิ่งมีนะตั้งเมื่อสมัยรัชกาลที่4มานี่เองรัชกาลที่4ท่านก็คิดบทสวดมนต์ขึ้นมาสำหรับสวดสมัยที่ท่านเป็นท่านบวชพระเพราะนั้นเนี่ยการสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยจนเห็นเป็นภาพเจนหูเจนตาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีมาช้านานอย ย่างน้อยก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีปฏิบัติกันอย่างนี้กันทุกวัดเพราะนั้นจะบอกว่าถ้าถามว่าสวดมนต์จำเป็นไหมจำเป็นสำหรับการเป็นชาวพุทธสำหรับการเป็นการปฏิบัติธรรมก็บอกว่าไม่จำเป็นแต่ถามมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์สวดมนต์เพื่ออะไรนะสวดมนต์ก็เพื่อฝึกจิตให้มีความสงบนะฝึกจิตให้มีสติแล้วจะยิ่งดีถ้าเกิดว่าเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์เพราะจะทำให้เกิดปัญญาการสวดมนต์เนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจเป็นเนี่ยมันก็จะได้ความสงบนะได้สมาธิแล้วก็เป็นการฝึกสติไปด้วยเพราะว่าสังเกตนะเวลาเราสวดมนต์ได้คล่องเนี่ยขึ้นใจเนี่ยยิ่งสวดกันหลายๆคนนะบางทีใจมันลอยง่ายปากก็ว่าไปตามหมู่คณะซึ่งถ้าต่างจากการสวดคนเดียวนะสวดคนเดียวเนี่ยต้องจดจ่อใส่ใจหน่อยเพราะบางทีก็นึกไม่ออกต่อไม่ติดแต่ถ้าสวดกันหลายคนนี่ใจมันลอยได้ง่ายเพราะว่าแม้จะนึกเรื่องอื่นก็ยังสวดมนต์ตามหมู่คณะได้อย่างพร้อมเพรียงยิ่งสวดมนต์ได้คล่องท่องได้ดีนะมันก็ง่ายนะที่ใจจะหลุดลอยไปปากก็ว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนคนที่ตั้งใจสวดมนต์นะก็จะไปปล่อยให้ใจลอยนะเขาก็จะดึงจิตกลับมาเวลาใจมันลอยก็รู้ทันความคิดที่มันหลุดลอยไปหรือรู้ว่าใจเผลอไปแล้วดึงกลับมาอาการที่ทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็คือการฝึกสติแต่บางคนไม่เข้าใจความหมายหรือจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์นะคือสวดไปตามประเพณีเห็นเขาสวดกันก็เห็นเขาสวดกันแล้วตัวเองก็สวดมาตั้งแต่เล็กก็เลยสวดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ความหมายหรือไม่เข้าใจว่าสวดมาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความขลังนะเพราะนั้นเนี่ยแค่ได้สวดก็ถือว่าเกิดสิริมงคลแล้วส่วนใจนี่มันจะหลุดลอยไปไหนนี่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วก็สวดแบบนี้เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์น้อยนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนั่นคือช่วงเวลาที่สวดมนต์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อย่างน้อยก็รักษาศีล5ได้ครบถ้วนนะจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำไม่ได้จะพูดจาโกหกลักขโมยก็ทำไม่ได้ประพฤติผิดในกาลหรือพูดจาโกหกพูดจาส่อเสียดก็ทำไม่ได้เพราะว่าปากไม่ว่างนะอยู่กับการสวดมนต์การกินเหล้าเมายานะหรือแม้แต่อบายมุขทั้งหลายเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะว่าทั้งกายและใจก็อยู่กับการสวดมนต์หรืออย่างน้อยกายมันก็ยังสวดมนต์อยู่มันก็เป็นหลักประกันนะว่าทำให้ศีลเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฝึกจิตเท่าที่ควรเดี๋ยวพอถ้าสวดไปตามประเพณีมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ว่าเวลาสวดนี่ก็สวดไปปากก็ว่าไปเปล่าๆๆเหมือนนกแก้วตัวขุนทองแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนใจลอยไม่พอนะบางทีใจมันเกิดกิเลสด้วยนะเช่นเกิดความโลภเกิดตัณหาขึ้นมาเพราะขณะที่สวดใจก็นึกถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจอาจจะนึกถึงแฟนอาจนึกถึงของกินอาจนึกถึงสิ่งที่อยากได้แม้จะสวดนะสิ่งที่เป็นพุทธภาษิตแต่ว่าใจนี่กลับเกิดกิเลสเกิดความโลภเกิดตัณหาหรือบางทีเกิดความทุกข์นะเกิดความหม่นหมอง พอนึกถึงลูกที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นึกถึงพ่อแม่ที่กำลังอยู่ในโรงพยาบาลนึกถึงคนที่เป็นห่วงเป็นใยปากก็ว่าไปแต่ใจนี่หม่นหมองเพราะว่าไปนึกถึงสิ่งเหล่านี้แม้ว่าสิ่งที่สวนเนี่ยจะพูดถึงการปล่อยวางอย่างเช่นบอกเนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอร์นะการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลัดทิ้งของหนักลงเสียเป็นความสุขเนี่ยสวดบทพาราหเวปัญจขันธาเนี่ยสวดไปแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยวางเลยมันกับแบกนะแบกเรื่องราวในอดีตที่ทำให้ขุ่นมัวหรือแบกความวิตกกังวลเพราะจิตปรุงแต่งไปถึงเรื่องที่อยู่นอกตัวหรือบางทีก็เกิดโทสะนะนึกถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอเรานึกถึงคนที่กลั่นแกล้งเราทั้งที่สวดเนี่ยสวดบทเมตตานะเช่นกรณียเมตตาสูตรเนี่ยที่ท่านพุทธเจ้าสอนให้มีความเมตตากรุณานะต่อสรรพสัตว์นะแต่ว่าจิตใจนี่ของผู้สวดนี่กลับมีความหงุดหงิดนะกลับมีความโกรธเคืองนะนี่มันก็ได้ประโยชน์น้อยนะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นชาวจีนคนจีนก็นิยมสวดนะบทสารเสริญพุทธคุณแล้วก็บทที่นิยมมากก็เป็นการเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าเช่นพระมิตาภะนะมหายานี่ก็จะสวดนะเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าในลักษณะต่างๆกันนะอมิตาภะบ้างนะหรือว่าเนมบุตสุก็คืออมิตาภะนี่แหละและผู้หญิงชาวจีนนี่แกก็เป็นคนที่ศรัทธามากนะวันหนึ่งนี่สวด2เวลาจะสวดแต่ละครั้งนี่ก็นานทีเดียววันหนึ่งเนี่ยขณะที่กำลังสวดอยู่สวดไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาหาเพื่อนบ้านมีธุระนะเห็นบ้านปิดอยู่ก็เลยเรียกนะคุณมาคุณมาหญิงคนนั้นเนี่ยสวดมนต์อยู่นะระหว่างที่สวดก็ได้ยินเสียงเรียกของเพื่อนบ้านนะแล้วเพื่อนก็ไม่ได้เรียกครั้งเดียวก็เรียก 2-3 ครั้งทีแรกก็ไม่เท่าไหร่แล้วแต่พอได้ยิน 2-3 ครั้งถี่ขึ้นก็เริ่มเกิดความหงุดหงิดนะหงุดหงิดเพราะอะไรนะเพราะว่ามารบกวนการสวดมนต์ก็ยังสวดไปไม่สนใจเสียงหรือว่าไม่คิดที่จะไปข้องแวะกับเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านก็เรียกนั่นแหละนะคุณมาคุณมานะตะโกนเรียกเอายิงคนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเรียกของเพื่อนบ้านถี่ขึ้นถี่ขึ้นก็จากความก็กลายเป็นความฉุนเฉียวนะแล้วกลายเป็นความโกรธท้ายต้องเลิกเลยนะเลิกสวดสวดต่อไม่ได้แล้วก็ตรงไปที่ประตูเปิดประตูขึ้นมาแล้วก็ตะคอกใส่เลยนะตะคอกใส่เพื่อนบ้านเรียกฉันทำไมนะมีอะไรเหรอไม่รู้จักเกลียดเกรงใจกันบ้างนะไม่รู้ว่าฉันกำลังสวดมนต์อยู่เพื่อนบ้านนี่พอเห็นอาการกลายเกลียวของคุณหมายก็ตกใจเลยนะก็บอกขอโทษขอโพยไม่ได้คิดจะมารบกวนเพื่อนมีเรื่องด่วนนะขอโทษเสร็จแกก็พูดขึ้นมานะก่อนที่จะลากลับว่าเนี่ยนี่ขนาดผมเอ่ยชื่อคุณหมาเพียงไม่กี่ครั้งนี่คุณหมานี่ยังโกรธขนาดนี้แล้วคุณหมาเอ่ยนามของพระเจ้านี่เป็นร้อยร้อยพันพันครั้งนี่พระองค์จะไม่สุขอะไรเลยเหรอเนี่ยคุณหมานี่แกอึ้งเลยนะส่วนมนเนี่ยนะถ้าส่วนมนเป็นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องรู้จักนะระงับโทสะได้จะมีเสียงรบกวนไม่ใช่เสียงคนอย่างเดียวเสียงหมาเสียงอะไรถ้าว่าสวดมนต์เป็นสวดมนต์ถูกวิธีเนี่ยนะมันก็ปล่อยวางได้หรือว่ารู้จักรักษาใจให้สงบยิ่งเอ่ยนามของพระพุทธเจ้า นึกถึงพระกรุณาคุณของพระองค์ก็ต้องรู้จักนะมีเมตตาต่อต้นเสียงที่มันดังมากระทบหูแต่นี่ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์นะไม่เข้าใจว่าควรจะวางจิตวางใจอย่างไรสวดไปก็โกรธไปสวดไปก็บ่นกลด่าคนที่มารบกวนส่งเสียงรบกวนนะทั้งที่สิ่งที่เอ่ยมาสิ่งที่เอ่ยนะสิ่งที่เปล่งออกมานี่ล้วนแต่เป็นการสรรเสริญคุณของพระเจ้าหรือการแสดงความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ว่าจิตใจนี่กลับเต็มไปด้วยความหงุดหงิดความโมโหอันนี้เราสวดมนต์ไม่เป็นนะวางจิตไม่ถูกแล้วไม่ใช่แค่ความโกรธอย่างเดียวนะความขุ่นมัวความวิตกกังวลก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยหรือรู้จักนะเอาธรรมะเอาสติเอาสมาธิมาจะเรียกมาปัดเป่านะความหนักอกหนักใจหรือชำระใจให้หายหม่นหมองมันต้องวางใจแบบนี้นะสวดมนต์ใจต้องเป็นกุศลนะไม่ใช่ว่าสวดไปใจก็หงุดหงิดรุ่มร้อนหรือว่าสวดไปปากว่าไปใจก็ด่าไปด่าคนที่มารบกวนไอ้ถ้าสวดนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นสวดแบบเรียกว่าสักแต่ว่าสวดนะหรือว่าทำไปตามประเพณีทำไปตามรูปแบบแต่ว่าจิตใจก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรพูดถึงการสวดมนต์เนี่ยคนเราก็สวดด้วยหลายเหตุผลนะนะบางคนสวดเพราะศรัทธาบางคนสวดเพื่อเอาความศักดิ์สิทธิ์เอาความขลังหวังสิริมงคลมาช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดจากอันตรายแต่บางคนก็สวดเพราะว่าเหตุผลอื่นนะก็มีนะที่สวดเพราะความโลภนะไม่ได้สวดเพราะศรัทธาเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อสัก200กว่าปีก่อนเนี่ยนะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่อท่านฮากุอินท่านก็เป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะและท่านก็เป็นพระที่มีอุบายในการสอนคนมีคราวหนึ่งลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งมาหาแล้วก็ปรึกษาว่าพ่อเขาเนี่ยนะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของโรงจำนำพ่อก็แก่แล้วลูกก็อยากให้พ่อเนี่ยได้มาสนใจธรรมะบ้างชักชวนพ่อให้เข้าวัดหรือไม่ก็ปฏิบัติธรรมแต่พ่อก็บ่ายเบียงนะพ่อบอกฉันไม่มีเวลานะฉันต้องทำงานหาเงินไม่มีเวลาแม้กระทั่งสวดมนต์เอ่ยนามพระพุทธเจ้าแม้เพียงชั่วเวลาไม่นานนะ 3-4 นาทีก็บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาลูกก็เลยมาปรึกษาท่านฮากุอินว่าจะทำยังไงท่านฮากุอินก็รู้ว่าเนี่ยเจ้าของโรงจำนำเนี่ยเป็นคนตนหนีนะเห็นแก่เงินแกไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาอะไรหรอกนะสนใจแต่เรื่องเงินนะก็เลยออกอุบายว่าเนี่ยบอกมันไปบอกพ่อนะบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยจ้างสวดนะถ้าสวดหนึ่งจบได้หนึ่งอีแปดแล้วจบหนึ่งก็สั้นๆนะสวดมนต์นี้สั้นๆ นะเพราะของมหายานนี่สวดมนต์สั้นอยู่แล้วอย่างเช่นของนิกายหนึ่งในญี่ปุ่นก็ว่านะโมเมียโฮเรงเกเกียวถ้าเป็นที่แบกก็โอมานีปัทเมหุมโอมานีปัทเมหุมสั้นๆแค่นี้จบหนึ่งให้หนึ่งอีแปดนะบอกพ่อเลยนะพ่อพอรู้แบบนี้เขาโอ้ยเอาเลยนะตะคุบเลยไอความข้อเสนอนี้ก็สวดมนต์ใหญ่เลยนะสวดมนต์ไปด้วยก็นับไปด้วยกี่จบนะพอครบวันผ่านไปหนึ่งวันก็มาเรียกเก็บเงินจากท่านอาจารย์ฮากุอินนะท่านอาจารย์ฮากุอินให้นะสวด200จบก็ไปเลย200อีแปดวันที่2ก็ทำอีกวันที่3ก็ทำอีกวันที่4ก็ทำอีกแต่พอสวดถึงวันที่7นี่ปรากฏว่าเจ้าของโรงจำนำแกสวดจนเพลินนะสวดจนเพลินเพราะมีสมาธิ มีความสงบลืมนับไปเลยนะลืมนับเลยว่าสวดมนต์ได้กี่จบแกเป็นคนอย่างนั้นก็เป็นคนซื่อนะแกก็ไม่เมื่อจำนวนจบไม่ได้ก็ไม่มาเรียกเงินแต่ว่าตอนหลังก็กลายเป็นว่าขอสวดมนต์โดยที่ไม่คิดเงินขอสวดฟรีเพราะว่าสวดแล้วใจสงบตอนหลังก็กลายเป็นคนที่มีใจใฝ่ในการสวดมนต์แล้วก็กลายเป็นผู้ที่สนใจการปฏิบัติธรรมแล้วกลายเป็นผู้ที่อุปถัมภ์นะวัดของท่านฮากุอินก็กลายเป็นว่าความปรารถนาของลูกที่อยากให้พ่อนี่มาสนใจธรรมะนี่สำลิดผลพระอุบาลท่านฮากุอินสวดแบบนี้นะแม้จะสวดด้วยกิเลสนะสวดด้วยตัณหาคืออยากได้ค่าจ้างนะแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยกลับเกิดผลดีคือเกิดความสงบในจิตใจแล้วเกิดศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาแบบนี้เนี่ยอาตมาว่ามันดีกว่านะดีกว่าการสวดของคุณหมานะคุณหมาแกสวดไปนี่แม้จะสวดด้วยความศรัทธาแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจเลยนะสวดไปก็จิตใจยังมีความโลภอยู่ยังมีความโกรธอยู่นะใครมาพูดใครมาส่งเสียงดังก็โมโหหงุดหงิดในขณะที่เจ้าของโรงจำนำเนี่ยแม้จะไม่มีศรัทธาแต่สวดเพื่อหวังนะผลตอบแทนแต่ว่าพอสวดไปเนี่ยใจสงบแบบนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันการสวดเนี่ยมันสิ่งสำคัญเนี่ยคือต้องเข้าใจความหมายแล้วก็วางใจให้ถูกอย่าทำตามรูปแบบคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยเป็นเน้นที่รูปแบบมากกว่าตัวเนื้อหาสาระแล้วมันไม่ใช่เฉพาะการสวดมนต์นะแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยจำนวนมากเลยก็เป็นเน้นที่รูปแบบนะเช่นเวลาพูดถึงการนั่งสมาพูดถึงการทำสมาธิหรือการฝึกสติก็นึกถึงการหลับตาตามลมหายใจการนั่งนิ่งๆก็คิดได้เพียงเท่านี้หรือถ้ามาพูดถึงการเจริญสติหลายคนก็นึกถึงการสร้างจังหวะเดินจงกรมแล้วก็เวลาจะเจริญสติก็นึกถึงแต่เรื่องการยกมือสร้างจังหวะทั้งที่ไอ้การยกมือสร้างจังหวะนี่มันก็เป็นแค่รูปแบบนะถ้าจับเนื้อหาสาระได้หรือวางใจถูกเนี่ยไม่ต้องยกมือก็ได้นะครึ่งนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาหรือแม้กระทั่งเวลาทำกิจต่างๆที่มันมีการใช้มือมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำถูฟันกินข้าวซักผ้าทำครัวหั่นผักมันก็เป็นการปฏิบัติได้นะแต่หลายคนไม่เข้าใจนะเวลาจะเจริญสตินะเอออะไรก็จะยกมืออย่างเดียวซึ่งมันทำให้บางทีเกิดความเข้าใจผิดเช่นอยู่บนรถเมย์ก็ยกมือสร้างจังหวะเพราะคิดว่าเนี่ยคือการเจริญสติไอ้ความตั้งใจดีนะคืออยากจะเจริญสติในขณะที่อยู่บนรถเมย์ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าหรือไม่ปล่อยใจให้ลอยแต่ไม่เข้าใจว่ามันไม่ต้องยกมือก็ได้แค่ขยับนิ้วครึ่งนิ้วมันก็เป็นการสามารถจะเป็นอุบายในการเจริญสติได้หรือตามลมหายใจตามลมหายใจแบบรู้สึกตัวเบาๆนะคราวนี้พอคนเราเนี่ยไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายเนี่ยก็เลยกลายเป็นการปฏิบัติแบบเรียกว่าศีลพัตตปรมาศีลพัตตปรมาเนี่ยคือว่าการยึดติดในรูปแบบพิธีกรรมหรือกรรมวิธีซึ่งรวมไปถึงศีลด้วยนะโดยที่ไม่เข้าใจความหมายเช่นเวลาการสมาทานศีลเนี่ยเวลาจะสมาทานศีลเนี่ยมันต้องเขาก็มีความเข้าใจจะต้องมีการมีพระมาให้ศีลนะจะต้องมีการประกอบพิธีกรรมในวัดถึงจะเรียกเป็นการสมาทานศีลได้ถ้าไม่มีพระให้ศีลถ้าอยู่ที่บ้านทำไม่ได้นะจริงไม่ใช่เลยหรือว่าการ อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงลับเนี่ยหลายคนก็จะมันต้องมีการกรวดน้ำต้องมีที่หยาดน้ำแล้วต้องมีพระมาสวดนะแล้วต้องสวดบทยถาสัพพีนะถ้าสวดบทอื่นไม่ได้หรือถ้าไม่มีพระสวดนี่ก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงลับไม่ได้อันนี้ไม่เข้าใจนะนี่เรียกว่าเป็นเพราะติดในรูปแบบไม่เข้าใจความหมายนี่ก็จะว่าเป็นศิลปะปรมาสแบบหยาบๆซึ่งตรงข้ามกับการปฏิบัติให้มันถูกต้องการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการหรือตามวัตถุประสงค์นี่ท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือการปฏิบัตินะอย่างถูกธรรมนะบางทีท่านก็แปลว่าปฏิบัติทำน้อยคล้อยทำใหญ่หรือพูดให้มันเข้าใจง่ายคือปฏิบัติให้ถูกหลักนะถูกต้องตามวัตถุประสงค์งั้นถ้าเราเข้าใจนะการปฏิบัติโดยเพราะเรื่องการฝึกสติเราก็จะรู้ว่าเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นแต่มันช่วยให้เวลาจะให้ลูกหลานมาสนใจธรรมะก็ไม่ใช่ว่าต้องมาให้เขาสวดมนต์หรือนั่งหลับตาทำสมาธินะให้เขาฝึกสติได้จากการดำเนินการทำกิจในชีวิตประจำวันก็ได้ถ้าหาวางจิตวางใจเป็นเนี่ยทำอะไรมันก็เป็นการเจริญสติปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านจารย์พุทธาว่าเนี่ยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมมันก็ให้เข้าใจถูกนะ